Efirda Azadlik Radiosu. Assalomu alaykum. Bugun 19-oktyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy bugun dasturimizda. Rossiya Dumasi O'zbekistonga jiddiy ogohlantiruv yo'lladi. Dumaning mulkchilik bo'yicha qo'mitasi yig'inida deputatlar Rossiyaning qator shirkatlari O'zbekistonda hukumat idoralari tomonidan bosimga uchrayotgani va bunga keskin javob qaytarilishi lozimligi yuzasidan kelishib oldilar. Toshkent, Jizzax, Sirdaryoda kollej talabalari paxtadan qaytdi. Boshqa viloyatlarda hali terim avjida. 15 sutkaga qamalgan huquq faollari ozod etildi. Xalqni paxta terish majburiyatiga qarshi isyonga chaqirishga uringanlikda ayblangan huquq faollari O'ktam Pardayev va Faxriddin Tillayevlar jazoni o'tab uylariga qaytishdi. Erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar: Kuba chiqish vizasidan voz kechdi. O'zbekiston chetga chiqish uchun ruxsat olish tizimidan qachon voz kechadi?
O'zbekistondan chiqish uchun, yoki vizani olish uchun borib pul to'laydi. Shu narsa kerakmi? Nima bu? Biror bir xalqdan, bir o'zbek xalqining bir kamchiligi bormi?
Qurultoy ishtirishida ham bu mavzu bugun tortishiladi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy. Marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston, Rossiya, Xitoy va Tojikistonning BMTdagi doimiy vakillari xalqaro informatsion xavfsizlik sohasida yangi tartibni joriy qilish tashabbusi bilan chiqdi. Ilgari surilayotgan loyihada davlatlarning informatsion kommunikatsion texnologiyalar, jumladan tarmoqlarini dushmanona va agressiya harakatlarini amalga oshirish, xalqaro tinchlikka tahdid solish va informatsion qurollarni tarqatish maqsadida ishlatmaslik mas'uliyatini o'z zimmasiga olishini ko'zda tutadi. Rosbalt agentligining xabar qilishicha, mazkur rezolyutsiya loyihasi BMT bosh assambleyasining boshqa a'zolari bilan muhokama qilinadi. O'zbekiston, Rossiya, Xitoy va Tojikiston delegatsiyalaridan tushgan maktubda aytilishicha, taklif etilayotgan qoidalardan asosiy maqsad informatsion makonda davlatlar huquqlari va mas'uliyatlarini belgilab berishdan iboratdir. Qoidalarda informatsion kommunikatsion texnologiyalarini ishlatgan holda jinoyat va terrorchilik amaliyotlarining sodir etilishini bartaraf qilishda davlatlar o'rtasida hamkorlik haqida gap boradi. Tahlilchilar mazkur tashabbus bilan chiqqan O'zbekiston, Rossiya, Xitoy va Tojikiston internet qattiq nazorat qilinadigan davlatlar ekanini qayd etmoqda. O'zbekistonda samolyotlarni ta'mirlash sexi tashkil qilinishi aytilmoqda. Rasmiy matbuotning ma'lum qilishicha, O'zbekiston milliy aviakompaniyasi AQShning Boeing shirkati mutaxassislari bilan bu haqda muzokara qilgan. Agar bu loyiha amalga oshadigan bo'lsa, Markaziy Osiyoda samolyotlarni ta'mirlash bo'yicha ilk inshoot quriladi. O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmatiga tayanib, Regnum agentligining xabar qilishi, ta'mirlash sexini Uzbekistan Airways Technics korxonasi bazasida yaratishga kelishib olingan. 2 hafta avval Toshkentda joylashgan Chikalov nomidagi aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasida IL-1114 rusumidagi samolyotlarni qurish to'xtatilgani xabar qilingan edi. Xalqaro xabarlar: BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha vakili Lahdar Brahimi mojaroda vaqtincha o't ochishni to'xtatish masalasini muhokama qilgani Damashqqa keldi. Brahimining Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashishi kutilmoqda. Brahimi musulmonlarning Id al-Adha bayrami nishonlanadigan kunlarda mojaro ishtirokchilarini o'zaro sulh tuzishga chaqirdi. 4 kun davom etadigan Qurbon hayiti 26-oktyabr kuni boshlanadi. Juma kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'li ham Qurbon hayiti kunlari Suriyada o't ochishni to'xtatish chaqiriqlariga qo'shildi. Juma kuni qilgan chiqishida Davud o'g'li Suriya hukumati kuchlari va isyonchilarni hech bo'lmaganda musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Id al-Adha kunlari zo'ravonliklarini to'xtatishga chaqirdi. Turkiya diplomati bunda Suriya hukumati darhol va hech bir shartsiz birinchi qadamni qo'ymog'i lozim deya ta'kidladi. Iroq va Eron ham o't ochishni to'xtatishga chaqirdi hamda BMT Xavfsizlik kengashi a'zosi Germaniya bu chaqiruvni qo'llab-quvvatladi. Toliblar hujumiga uchragan pokistonlik o'smir faolini davolayotgan britaniyalik shifokorlarning aytishlaricha, Malala Yusufzayining ahvoli yaxshilanmoqda. Birminghamdagi qirolicha Elizaveta shifoxonasining juma kuni ma'lum qilishicha, 14 yoshli Malala boshidan jarohatlanganidan beri ilk bor shifokorlar yordamida oyoqqa turgan. Tibbiy muassasa direktori Dev Rosser nafas olish yo'llariga naycha ulangani bois Malala hozircha gapira olmasligi, lekin yozish vositasida muloqot qilayotganini ma'lum qildi. Pokistonning sifat vaziyatida ayollar va qizlar huquqlarini targ'ib qilib kelgan o'smir faol o'tgan hafta boshida Pokistondagi Taliban jangarilari hujumiga uchragan edi. Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik o'smir qizga qilingan suiqasd uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga olishini ma'lum qilgan. Harakat matbuot vakili Ehsonulloh Ehsonning ushlanishi uchun 1 million AQSh dollari miqdorida mukofot e'lon qilinganini bayon qildi. Janubiy Koreya va Shimoliy Koreya bir-biriga nisbatan harbiy hujum bilan tahdid qilayotgani hamda Yaponiya bilan hududiy mojaroga kirishgan Xitoy harbiy mashqlar o'tkazayotgani Sharqiy Osiyodagi vaziyatni taranglashtirmoqda. Juma kuni Janubiy Koreya shimoliy qo'shnisi hujum qilgudek bo'lsa, bunga tezkor javob qaytarilishidan ogohlantirdi. Undan avval esa rasmiy Pxenyan janubga qochib o'tgan shimolliklar guruhi chegara ortidan turib havo sharlari yordamida targ'ibot varaqalarini mamlakat hududiga uchradigan bo'lsa, Shimoliy Koreya o't ochishidan ogohlantirgan edi. Ayni paytda Janubiy Xitoy dengizida Pekin harbiy mashqlarini o'tkazmoqda. Harbiy mashqlar Xitoy, Yaponiya va Tayvan da'vo qiladigan orollar ustidagi mojaro Pekin bilan Tokio o'rtasida avj olgan paytga to'g'ri keldi. Yevropa yetakchilari Yevro pul birligini ishlatuvchi mamlakatlar uchun yagona nazorat qiluvchi moliyaviy idorani yaratishga kelishib oldi. Yevropa Ittifoqi kengashi Herman Van Rompey bu haqda juma kuni Bryusselda o'tayotgan Yevropa Ittifoqi yetakchilari sammitida ma'lum qildi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Yevropa Ittifoqi bo'hronni qaytarish borasida burilish nuqtasiga yetdi deya ta'kidlab, mintaqada barqarorlikni o'rnatish va bank qirozi oldini olish uchun samarali mexanizmni yo'lga qo'yish ehtiyoji borligini bayon qildi. Germaniya kansleri Angela Merkel yangi tuzilma to'la ishga tushgandan keyingina banklar rekapitalizatsiyasini amalga oshirish mumkin bo'ladi deya ta'kidladi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti va boshqa xabarlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Rossiya Dumasi O'zbekistonga jiddiy ogohlantiruv yo'lladi. Toshkent, Jizzax, Samarqandda kollej talabalari paxtadan qaytdi. 15 sutkaga qamalgan huquqbonlar ozod etildi. Shuningdek, erkin mikrofon hamda qurultoy eshitirishi bugun dasturimizda. Rossiya Davlat Dumasi komitasida bo'lib o'tgan eshituvlarda Moskva rahbariyatiga Rossiya sarmoyadorlari va biznesiga bosim ko'rsatayotgan O'zbekiston hukumatiga tegishli tarzda keskin javob qaytarish tavsiya qilindi. Yig'ilishda MTS muammosi Rossiya sarmoyasi muammosi deb baholandi. Rossiya Davlat Dumasidan muxbirimiz Umidbek lavhasi.
18 oktyabr kuni Davlat Dumasining mulkchilik masalalari bo'yicha qo'mitasi yig'ilishida deputatlar Rossiyaning qator shirkatlari O'zbekistonda hukumat idoralari tomonidan bosimga uchrayotgani va bunga keskin javob qaytarilishi lozimligi yuzasidan kelishib oldilar. Yig'ilishni boshlab bergan mulkchilik masalalari qo'mita raisi Sergey Gavrilov Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vazirligiga Noyabr oyida Toshkentda o'tkazilajak savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Rossiya-O'zbekiston qo'mitasi muzokaralarida rus sarmoyalari va tadbirkorlarning O'zbekistondagi muammolar masalasini ko'tarishni talab qildi.
Мы рекомендуем в рамках межпарламентской дипломатии более жёстко ставить вопросы в отношении с Узбекистаном. Предлагаем, что правительству следует совершенствовать наши отношения экономические.
Biz parlamentlararo diplomatiya aloqalari doirasida O'zbekiston bilan bo'ladigan muzokaralar davomida bundan-da keskinroq munosabat bildirishni tavsiya qilamiz. Hukumat O'zbekiston bilan sarmoyadorlar huquqlarini himoya qilishga oid huquqiy normativ asoslarini yanada takomillashtirish zarur. Bu talab barcha vazirlik va qo'mitalarga tegishli. Chunki MTS muammosi bu Rossiya biznes muammosidir. Qanday qilib Rossiya sarmoyalarini himoya qilish bo'yicha shartnomalarni imzolay olmagan? Deya ta'jublandi qo'mita raisi Sergey Gavrilov. Shundan so'ng O'zbekistonda jiddiy muammolarga uchragan MTS, AFK Sistema, Arktur kompaniyalari rahbarlari ma'ruzalar tinglandi. Korporativ va huquqiy masalalar bo'yicha MTS vitse-prezidenti Ruslan Ibragimov Toshkent bilan muzokaralar davom etayotgani, o'yin tugamaganini ta'kidlay turib, MTSning O'zbekistonga qaytishini ehtimoldan soqit qilmadi.
Да, мы всё равно ощущаем, что какие-то шансы возврата на эту территорию, возврата бизнеса есть. Во всяком случае, не все.
Biz ortga qaytish imkoniyatlari borligini sezib turibmiz. Har holda hozircha barcha huquqiy imkoniyatlar ishga solinmadi. Shu sababli hikoyamiz davom etadi va so'zsiz biz davlat ko'magiga muhtojmiz. Dedi MTS vitse-prezidenti Ruslan Ibragimov. MTS va boshqa yirik Rossiya shirkatlarining O'zbekistondagi muammolar sabablariga to'xtalgan. Tashqi ishlar vazirligining MDH davlatlar departamenti raisi Aleksandr Sternik Rossiya-O'zbekiston o'rtasida sarmoyalar himoyasini ta'minlovchi huquqiy asoslarning deyarli yo'qligi asosiy muammo ekanini alohida ta'kidladi. Mulkchilik qo'mitasi raisi muavini Valeriy Seleznyov yig'ilish ishtirokchilarga 2011 yilda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 4dan 1ini Rossiya ulushi tashkil etganini eslatib qo'ydi. Seleznyov MTS va O'zbekiston hukumati qaror bilan tortib olingan boshqa Rossiya mulklarini qaytarib olish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish, buning uchun Toshkentga bosimni kuchaytirishni taklif qildi.
Провести межпарламентские переговоры, при этом дать очень чёткие сигналы по всем направлениям.
Ularni parlamentlararo muhokamalarga chaqirish barobarida boshqa tomonlardan ham aniq ogohlantiruv berish zarur. Agarda biz O'zbekistondan bu yerga kelayotgan tovarlarga va mehnat muhojirlarga zarba bersak, menimcha masala joyida hal etiladi. Sizga esa barcha mol-mulkingizni qaytarib berishadi, DMTS rasmiylariga qarab gapirdi Valeriy Seleznyov. O'z so'zida Seleznyov Toshkentda o'tirganlarga O'zbekistondagi tanglikni yumshatib turgan muhojir pullarining aynan 5 milliard dollardan ko'proq yiliga Rossiyadan ketayotganini ham eslatib qo'yish payti kelganini pisanda qildi. Rossiya savdo-sanoat palatasi vitse-prezidenti Aleksandr Rybakov O'zbekiston chegarasida ham Rossiya mahsulotlariga jiddiy to'siqlar qo'yilayotganini bildirib, keskinroq bosim richaklarini ishga tushirish vaqti kelganini gapirdi.
Sertifikatsiya stadiy ne priznayotsya uzbekskiy tamozhenny sluzhby i protsedura chistki gruzov занимает почти год. Это большая.
Sertifikatlar O'zbek boshqonasi tomonidan tan olinmayapti va yuklarni tozalash, ya'ni rasmiylashtirish protsedurasi deyarli 1 yilni tashkil etmoqda. Vaziyat juda murakkab. Bizning korxonalarimiz xalqaro qonunchilikka muvofiq bu mamlakatga kirib boryapti. Ammo O'zbekiston va ayrim boshqa qo'shni respublikalarda siyosiy tayanchsiz faoliyat yuritishning iloji yo'q. Deya xulosa qildi Savdo-sanoat palatasi rahbari muavini Aleksandr Rybakov. Davlat Dumasining mulkchilik masalalar bo'yicha qo'mita yig'ilishi natijalari bo'yicha qabul qilingan qarorda Rossiya parlamenti uzun rabita atrofida yuzaga kelgan vaziyatdan xavotir bildirishi qayd etildi. Ayni paytda hukumat idoralariga Rossiya investorlarini himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlar kompleksi ishlab chiqilishi talabi qo'yildi. Shuningdek, qo'mita Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida o'zaro sarmoyalarni himoyalash bo'yicha davlatlararo kelishuv imzolanishini tezlashtirishni tavsiya qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekistonda ikki huquq faoli, O'ktam Pardayev va Faxriddin Tillayevlar 15 sutkalik qamoq jazosini o'tab uylariga qaytishdi. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti, Jizzax viloyati bo'limi raisi bo'lgan O'ktam Pardayev sud hukmiga ko'ra xalqni paxta terish majburiyatiga qarshi isyonga chaqirishga undaganlikda ayblangan. Mardikorlar huquq uchun kurashayotgan Faxriddin Tillayev esa militsiya xodimiga bo'ysunmaslikda ayblangan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlarni mehribondan eshitamiz.
Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayev 17 oktyabr kuni 15 sutkalik qamoq jazosini o'tab uyiga keldi. Pardayevning ozodlikka aytishicha, u jizzaxlik aholi vakillarini paxta terimiga chiqish majburiyatiga qarshilik ko'rsatishga da'vat etganlikda ayblanib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan.
Sudga olib borgan vaqtida qanaqa statyaligini bilganim yo'q edi. O'sha suddan ham talab qildim. Men dela bilan avval tanishtiring. O'zim tanishib, o'zim advokat yollab o'sha dela bilan tanishay dedim. Erda 185-chi modda o'sha mayda bezorlik i 195-chi modda paxtaga chiqmanglar deb men o'sha odamlarni paxtadan agitatsiya qilganlik moddasi ekan bu. Men ustaxonaga borgandim o'sha shaharda joylashgan o'sha mashinamda ustaxonaga olib borgan vaqtimda ichkishlar xodimlari o'sha yerga kelib ustaxonalarni yopa boshlab keksalarga pul ko'tarib urib yotgan vaqtida men bordimda nima sababdan o'rayapsiz tinchlikmi deb so'raganim faqat o'sha yerda tortishuv bo'ldida meni moshinga tiqib garajga olib ketishdi shu bilan ayblab 15 sutkaga yopishdida.
2 oktyabr kuni Jizzax shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi qaroriga ko'ra Pardayevga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlangandi. O'ktam Pardayev shu yilning 30 sentyabrda hibsga olingach bir qator xalqaro tashkilotlar jumladan qarorgohi AQShda joylashgan Salem News internet nashri huquq faolini ozodlikka chiqarish chaqirig'i bilan chiqishdi. Pardayevning yaqinlari va huquq faollari uning jazlik qamoqxonasiga olib ketilganini taxmin qilishgandi. Huquq faolining aytishicha uni Jizzax shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qarashli 1 sonli vaqtinchalik saqlash hibsxonasida saqlashgan. Shuningdek, 3 oktyabr kuni Surxondaryo viloyati Boysun tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi qaroriga ko'ra 15 sutkaga qamalgan boysunlik huquq faoli 42 yoshli Faxriddin Tillayev 18 oktyabr kuni ozodlikka chiqdi. Tillayevning ozodlikka aytishicha, uni advokatsiz sud qilishgan.
Meni sud qilishdan oldin men sudga ham, ichki ishlar xodimiga ham aytdim-ku, menga oldin advokat bilan ta'minlashlarim kerak. Bu bir, ikkinchidan qarindoshlarimga, og'aynilarimga xabar qilishlarim kerak. Ikki, uchinchidan hali o'zimni ishonchli vakilim bo'lsa, o'shani olib kelib, men shu narsa bilan nima qilishim kerak. Ular mutlaqo bu ishni qilmadi. Advokatsiz sudlashdi. Men hech narsa bermayman ham, protokolga qo'l qo'ymayman ham, boshqa qilmayman deb men bosh tortdim, boshqa qildim.
Boysun sudi Tillayevni jamoat tartibini buzganlik va militsiya xodimiga bo'ysunmaganlikda aybdor deb topgan. Huquq faolining aytishicha, Boysun markazida unga nisbatan ikki notanish ayol tomonidan shantaj uyushtirilgan.
Bir ikkita xotin taksistlar bilan gaplashib turganimda ikkita xotin keldi, hech qanday gap-so'z yo'q, shantajni boshladi-da. Men u ayollarni tanimayman, hech qachon ko'rmaganman men u ayollarni. Bu shantajni uyushtirishga birinchi ochiqda milliy xavfsizlik qatnashdi, milliy xavfsizlik ichki ishlarga topshiriq bergan, milliy xavfsizlikni topshiriq asosida ichki ishlar o'sha ayollar topib beradi, o'sha ayollar shantaj uyushtiradi.
Tillayev o'zining qamalishini mardikorlar kasaba uyushmasini tuzish harakati bilan bog'laydi. Uning aytishicha, huquq tartibot idoralari mardikorlar kasaba uyushmasi tuzilsa, uning a'zolari muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatiga qo'shilib ketishidan xavfsirayapti.
O'zlaricha o'ylaydiki, bular siyosiy tomonga burib ketadimi? Masalan, O'zbekiston xalq harakatidagi o'xshagan haligi nimalarga olib ketadimi deb, yo fuqarolar shunga jalb qiladimi, yo propaganda agitatsiya ishlarini olib boradida, keyin yoshlarni bizga qarshi qo'ydiradi deb xuddi shu ma'noda o'ylayapti-da bu milliy xavfsizlik ham organ ham boshqa tashkilotlar ham. Lekin uni qagi ma'no maqsadiga yetmayaptilar.
Muxolifatdagi Erk partiyasi faoli bo'lgan Faxriddin Tillayev 2000-yildan buyon huquq himoyachisi sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Tillayev huquq himoyasi bilan shug'ullana boshlagandan buyon 4 marta ma'muriy javobgarlikka tortilgan.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qirg'izistonda o'tkazilgan maxsus operatsiya chog'ida terrorchilik hujumiga tayyorgarlik ko'rishda gumon qilingan 5 kishi qo'lga olindi. Bu haqda mamlakat milliy xavfsizlik xizmati ma'lum qilgan. Qo'lga olinganlarning bari Qirg'iziston fuqarolari bo'lib, ular Bishkekda bir nechta jumladan huquq tartibot organlari xodimlariga qarshi terakt o'tkazishni rejalashtirganliklarida gumonlanmoqdalar. Ularning uyidan bir nechta o'qotar qurol, granatalar, qo'lbola portlovchi moddalar, katta miqdorda taqiqlangan adabiyotlar, aynan qanday adabiyotlar ekani oshkor etilmagan, shunday adabiyotlar topilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ham ochilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Nurlan To'xtaliyevning ma'lum qilishicha, terrorchilikda ayblanayotgan guruh 17-oktyabr kuni Bishkek atrofidagi qishloqlardan birida qo'lga olingan.
Anun jintig'imda Qirg'iz Respublikasining 5 chorani qarmoqda. Qarmalgan odamlardan yashagan turoq joylarini tintuv uchrunda
Qirg'iziston Respublikasining 5 fuqarosi qo'lga olindi. Qo'lga olinganlarning uy joylari tekshirilganida bir nechta o'qotar qurol, o'q-dori, granatalar, qo'lbola portlovchi moslamalar va taqiqlangan adabiyotlar topildi, dedi Nurlan To'xtaliyev. Rasmiy terrorchi sifatida qo'lga olinganlarning uylaridan topilgan adabiyotlar mazmuni to'g'risidagi axborotni ochiqlamadi. Nurlan To'xtaliyevga ko'ra, qo'lga olingan guruh Bishkek shahrida bir qator terrorchilik harakatlarini uyushtirishni rejalagan.
Aytilgan terroristik topning mucholari yaqin vaqtda hukuk korgo organlarının jana mamlekettik mekemelerdin kızmatkerlerine karşı.
Mazkur terrorchi guruh yakın vaqtlarda Bishkek shahrida huquq tartibot tuzilmalari ve davlat xizmatchilariga qarshi bir qator terror harakatlarini sodir etishni rejalashtirgan dedi Nurlan Toqtaliyev. Dinshunos olim, Bishkekdagi din, huquq va siyosat tahlili markazi direktori Qodir Malikov, ekspertlar Qirg'izistonda terrorchi guruhlarning paydo bo'lishi xavfi mavjudligi haqida bong urib kelishganini aytdi. Qodir Malikovga ko'ra, qo'shni davlatlarda dindorlarga nisbatan olib borilayotgan repressiv siyosat, Qirg'izistondagi siyosiy nobarqarorlik, iqtisodiy vaziyatning yomonligi va ijtimoiy tengsizlikning kuchayib borishi mana shunday holatga sabab bo'lmoqda. Qodir Malikov 17 oktyabrda Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan qo'lga olingan guruh jihodchi takfirchilar bo'lishi mumkin deb taxmin qiladi.
Во-первых, их основная идеология это джихад, это раз.
Ularning asosiy mafkurasi jihod qilishdir. Ular huquq tartibot tuzilmalariga qarshi qurolli jihod uyushtiradi. Ikkinchidan, bu kabi guruhlar o'z faoliyatida ko'pincha jinoyat olamida foydalaniladigan usullarni qo'llashadi. Masalan, ularda oddiy fuqarolardan yoki boylardan zo'ravonlik qilib, zakot olsa, mablag' talab qilsa bo'ladi degan ruxsat bor. Dedi Qodir Malikov. Bundan avval ham huquq tartibot tuzilmalari Bishkekda bir qator terrorchi deb gumonlangan guruhlar qo'lga olinganini bildirgan. Masalan, 2011-yilning boshida Jayshul Mahdi guruhi a'zolari hibs qilingan edi. Bu guruh a'zolariga poytaxtdagi sport saroyi oldidagi portlashni uyushtirish, militsiya bo'limlari binolari oldida portlashlarni rejalashtirish, 3 nafar militsiya xodimini o'ldirish kabi ayblovlar bildirilgan. Bu guruh a'zolariga nisbatan ayni paytda sud jarayoni davom etmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Yana O'zbekistonga o'tamiz. Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida paxta terayotgan poytaxt kollejlari talabalari 18 oktyabrdan boshlab uylariga qayta boshladi. Ayni paytda boshqa viloyat kollejlarining hali beri paxtadan qaytmasligi aytilyapti. Mavzuga oid boshqa qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Jizzax viloyati dalalarida paxta terayotgan Toshkent aloqa kollejining talabalari 18 oktyabrdan boshlab uylariga qaytarilmoqda. Kollejning o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha, ayni paytda kollejning 100 nafar talabasi va 50 o'qituvchisi paxtada bo'lib, ular 25 oktyabrgacha uylariga qaytariladi.
Hamma bo'lmasa ham 8-9 qilib anaqa kelishyapti-da hozir. Kelishi boshlanishyapti. 25-gacha to'g'ri kelib bo'lishardi kechadan. 50 o'qituvchi ketgan, o'quvchilardan 100-tacha o'quvchi ketgan.
Toshkent iqtisodiyot va biznes kollejining 300 talabasi Toshkent viloyatining To'ytepa tumani dalalarida paxta teryapti. Kollejning ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, kollej talabalari 22 oktyabrdan boshlab paxtadan qaytish bo'yicha ko'rsatma olgan.
Yo'q, hali qisqa qatgan yo'q. Boshqatimiz ishlayapti, dushanbaga qaytib qolsa kerak. Ha, o'zi 300 ta o'quvchi, qolgan yana bir 20 ga yaqin o'qituvchi borgan.
Lekin ayni paytda poytaxtning ayrim kollejlari, jumladan Qibray kasb-hunar kollejiga paxtadan qaytish haqida ko'rsatma berilmagan.
Yo'q, hali gap bo'lgani yo'q qaytish haqida. Hali paxtadan.
O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Toshkent shahri kollejlarining barchasiga 20 oktyabrdan boshlab ommaviy ravishda paxtadan qaytishga ruxsat berilishi kutilyapti. Lekin suhbatdoshga ko'ra, hali viloyatdagi kollej talabalarining qachon paxtadan qaytarilishi noma'lum. O'zbekiston inson huquqlari alyansi joriy yilda kollej talabalarining paxtaga jalb qilinishi bo'yicha monitoring o'tkazdi. Alyans raisi Yelena Urlayevaning aytishicha, monitoring natijasida kollej talabalariga nisbatan paxta davrida qo'pol munosabatda bo'lish holatlari aniqlangan.
Например, я знаю, что Абухакимов Музафар, учащийся третьего курса колледжа геодезии и картографии, у него была поломана рука, но его с поломанной рукой директор все-таки заставлял собирать хлопок.
Masalan, Toshkent geodeziya va kartografiya kollejining 3-kurs talabasi Muzaffar Abduhakimov paxtada qo'lini sindirgan, lekin kollej direktori uni singan qo'li bilan paxta terishga majbur qilgan. Bola ota-onasini chaqirgach, ular direktorga 50 ming so'm to'lab kasal o'g'lini uyga olib ketishgan. Buni menga Muzaffarning ota-onasi aytdi. Keyin Yangiyo'l tibbiyot kolleji talabalariga paxta payti qo'pol munosabatda bo'linayotgani aniqlandi. Bu yerda hatto kam paxta tergan o'quvchilarni kaltak qilib kuch bilan paxta terishga majburlashgan. Toshkentning Hamza tumanidagi temir yo'lchilar kolleji talabalari To'ytepada paxta teryapti. Kollej talabalari ota-onalarining aytishicha, ular paxtada kasal bo'lgan bolalarni 150 ming so'm to'lab uyga olib kelishga ruxsat olishyapti. Bu kabi holatlar deyarli barcha kollejlarda kuzatilyapti, dedi huquq faoli Yelena Urlayeva. Bu yil kollej talabalari orasida bir qancha paxta qurbonlari bo'lgani ham kuzatildi. Jumladan 30-sentyabr kuni Jizzax shahridagi san'at kollejining 2-kursida tahsil olayotgan 18 yoshar Aziz Baxtiyorov paxta terayotgan paytda yurak xurujidan dalada vafot etdi. 16-sentyabr kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Miskin qishlog'ida mahalliy kollej talabalari Masharib Siddiqov va Doston Amitovlar paxtadan qochayotgan paytda poyezd tagida qolib o'lganida. Bu faqat ozodlikka ma'lum bo'lgan holatlar xolos.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Kuba chiqish vizasidan voz kechdi. O'zbekiston chetga chiqish uchun ruxsat olish tizimidan qachon voz kechadi? Moskvadagi, demak, o'zbekistonlik muhojir fikrlari, demak, Moskvadan Nafas aka.
Hozir oldindan bo'lgan, keyindan bo'laveradi-da. Endi u men kerak deb, kerak emas degani bilan u kerak bo'lmay qolmaydi. Ular kerakli odamlarga kerak bo'lar, yuqorida o'tirib chiqdi, to'g'rimi? Ularning xohishi, u bizning xohishimiz yo'q. Men konkretni bo'ladigan gapni aytayapman. Kerak emas degan bilan nima kerak qilmasdan chiqarib yuborish mumkin. Qo'limdan kelmaydi mana.
Demak, bugungi savolimiz O'zbekiston chetga chiqish uchun ruxsat olish tizimidan qachon voz kechadi? Ya'ni avir tizimidan qachon voz kechadi? Rossiyada yashayotgan hamyurtimiz Arslon Xo'ja fikrlari.
O'zbekistondan chiqish uchun qaysi bir inson, masalan, o'zini mamlakatida yashab turgan joydan bir joyga borish uchun pul yig'adi, kimdandir qarz oladi, yoki o'sha vizani olish uchun borib pul to'laydi. Shu narsa kerakmi? Avia biletni olib borib qaytib kelishi nima bu? Biror bir xalqdan bir o'zbek xalqini bir kam joyi bormi? Ikkinchidan, o'zbek xalqini qo'li tegmagan joyi yo'q. Butun dunyoda o'sha Milan bormi, Italiyami, Gretsiyami, o'sha yerda ham butun o'zbek millati ishlab yuribdi. Qora ishchi. Anavrotiga borgan joyinga borgan. Bemalol o'sha yerdan pulni olib kelgan O'zbekistonni rivojlantirgan, boshqa qilgan deb yo'lini ochib qo'ysa bo'lmaydimi? O'sha yerda o'tirgan joyida ham o'sha chiqib ketyapti, nima chiqib ketyapti, shundan ham pul olish uchun qilinayotgan narsalardir. Rossiya hukumati butun Yevropa bilan darcha urushib yotibdi. Manga svobodniy viza berlaring, mani xalqim uchun. O'zbek xalqi shuncha yildan beri ezilib, boshqa qilib butun dunyoni ko'rish uchun navbat o'zbekligiga kreditiy viza pul to'lamasdan ham kirgizish kerak. Chunki kelgan o'zbek hech qachon birovni haqqini olmaydi o'sha yerda. Ishlab ham o'shalarni haqqidan 50 barobar kam bo'lsa ham ishlab o'shalarni xursand qilib uyga birikishni olib keladi shu o'zbek millati. O'zbek millatini xor qilgan faqat shu masalan Islom G'aniyev deb aytsa bo'lmaydi-yu. O'shani yonidirgan shotirlari qilyapti. Bechora Islom G'aniyevichi ham butun dunyo qarg'ishga qolib ketdi. Bechora bilmaydi qayerdan nima bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Hali yonidirgan misiyati bormi, boshqasi bormi, hammasi zakonlarni qilib, butun hammasi boyib, butun Harvard, Marvard bolalarini o'qitib, o'sha yerda joylarni tayinlab qo'ygan. Islom G'aniyevichni bunday bo'lishi uchun hammasi sharabarasini yig'ib, so'pkinisa bo'ladi-da, o'sha yerga surib olaman deb. O'ylamayaptiki, butun dunyoda o'zbeklar o'sha tarqal bo'ldi, Antarktidadan tashqari.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Demak, Kuba chiqish vizasidan voz kechdi. O'zbekiston chetga chiqish uchun ruxsat olish tizimidan, ya'ni avir tizimidan qachon voz kechadi? Qurultoy eshitirishda ham bu mavzu tortishiladi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi qurultoy mavzusini O'zbekiston o'z fuqarolariga chiqish vizasi beradigan ikki davlatdan biri deb nomladik. O'z fuqarolariga chiqish vizasi beradigan Kuba hukumati 2013 yil yanvar oyidan boshlab mamlakatdan xorijga chiqish vizasini bekor qilish haqida qaror qabul qildi. O'z fuqarolariga chiqish vizasi beradigan davlatlardan yana biri Shimoliy Koreya o'z fuqarolari uchun qamoqxona sifatida ko'riladi. O'zbekiston fuqarolari ham xorijga chiqish uchun hanuz rasmiy ruxsat olishlari kerak. Chiqish vizasi olish 3 haftaga qadar vaqt oladi. O'zbekistondagi siyosiy faol fuqarolarga ba'zida hech qanday sabablarsiz chiqish vizasi berilmagan holatlari mavjud. Huquqshunoslarga ko'ra, o'z fuqarolariga chiqish vizasi berish amaliyoti O'zbekiston konstitutsiyasida kafolatlangan harakat erkinligi tamoyiliga zid. Xorijga chiqish vizasini berish O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli boshqarma tarafidan amalga oshiriladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu tizim ular uchun moddiy manfaat ko'rish vositasiga aylantirilgan. Demak, mana shu chiqish vizasi bilan bog'liq masalani bugun qurultoy dasturida muhokama qilsak, demak, Londondan biz bilan aloqada London O'zbekiston tashabbus guruhi faoli jurnalist Shohida Yoqub. Shohida, assalomu alaykum. Eshityapsizmi bizni?
Alaykum assalom, eshityapman.
Keyin demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan sobiq diplomat, siyosiy sharhlovchi Toshpurat aka yo'ldoshib. Toshpurat aka, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Eshityapman.
Demak, AVIR tizimi bilan bog'liq vaziyatni avvaliga Senat Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovadan so'radik. Eshittirishdan sal oldin u kishiga telefon qilib, mana Kuba o'z fuqarolariga chiqish vizasini bermaydigan bo'ldi. O'zbekistondagi bu tizim haqidagi fikrlarini so'radik. Men bitta narsani so'ramoqchi edim. Masalan, O'zbekiston fuqarosining harakatlanish erkinligi bor-a? Nimada konstitutsiyada yozilgan. Va bu narsa mana bu O'VIR cheklovlari borki, AVIR idorasi qo'yatgan cheklovlar, shular bilan qanaqadir nima kelib qolmaydimi? Ziddiyatlar kelib qolmaydimi?
Endi mana bu muallaq savollarga muallaq javob eshitdim Abdullaga. Endi mish u yerdan unaqa mish. Qanaqa cheklovlar? Qaysi O'VIR unaqa cheklovlarni qilyapti? Nimaga asosan? Mana misol uchun bizda asosiy qonunimiz bor. Konstitutsiyaga asosan qabul qilinayotgan qonunlar bor. Mana hozir 500 tadan ortiq qonunlarni qabul qildi parlament. Shu qonunlarni har bir qonunda, qonuni normasida u yoki bu hayotiy jabhalarni yozish juda qiyin. O'shuning qonunlarni bajarishga doir hukumat tomonidan, u yoki bu vazirlik tomonidan tegishli normativ huquqiy hujjatlarni qabul qiladi. U yan toifalarga bo'linadi. Ko'pchilikka doir bo'ladimi yoki faqat lokal tarzda bitta aholiga taalluqli bo'ladimi yoki vazirlik idoraning xodimlari uchun bo'ladimi? Hamda muallaq savollarni yo Abdullaga qanday javob berish
kerak? Yo'q, men hayronman. To'g'ri, mana chiqish vizasi bor mamlakatlar kamda dunyoda. Masalan, Kuba bekor qilyapti ekan yanvar oyidan boshlab chiqish vizasini. Ya'ni pasport olgandan keyin odam chiqaveradi mamlakat tashqarisiga. Boshqa mamlakatlarda shu ma'noda biz ham pasport beramiz, ham keyin alohida chiqish vizasi beramiz. Shu narsa O'zbekistonning asosiy qonuniga zid emasmi?
Yo'q, hozircha zid emas. Davr taqozosi, geosiyosiy O'zbekistonning joylashishi, qolaversa siyosiy jarayonlarni ham e'tiborga olinish kerak. Transmilliy uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va hokazo ikki tomonlama, ko'p tomonlama munosabatlar boshqa davlatlar bilan. Misol uchun boshqa davlat bizni fuqarongiz biz oldimizga kelsa, albatta bizni ruxsatimiz bo'lish kerak. Bizni davlatimizga kirish uchun desa, boshqa davlat nima qilishi kerak? Albatta o'sha davlatda vizasini oladi. Chiqishga ham vizani oladi, kirishga ham vizani oladi. Menimcha bu insonning huquq va qonuniy manfaatlariga zid emas albatta. Bu ikkita davlatni o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi migratsiyani qandaydir cheklovlari bo'ladi. To'g'rimi?
Faqat bu Sovet ittifoqida bo'lgan edi bunaqa tizim, ya'ni chiqishga ruxsat berish. Keyinchalik bekor bo'lib ketdi ko'p mamlakatlarda. Bizlar ham kelajakda bekor bo'ladimi shunaqa tizim istiqbolda?
Endi men Abdullaka polki emasman. Kelajakka xudo xolasa rivojlangan demokratik davlat, ochiq fuqarolik jamiyat uchun hozir ishlayapmiz. Bugun ham ishlayapmiz, ertaga ham ishlaymiz. Kelajakda xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi.
Demak, bu Senat Qonunchilik va huquq sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovani Ozodlik bilan suhbatidan parcha edi. O'zbekistondagi o'z fuqarolariga chiqish vizasi berilishini o'zini oqlagan holat sifatida urg'ulagan Ortikovaga ko'ra, bu holat mamlakat barqarorligida muhim rol o'ynaganiga, demak, Svetlana Ortikova xonim katta e'tibor qaratgan. Demak, hozir biz bilan aloqada Mana Surat Ikromov aloqaga kirdi biz bilan. Surat aka, biz eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Eshityapman.
Mana demak, Senat Qonunchilik va Sud-huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova mana shu O'zbekiston o'z fuqarolariga chiqish vizasi berishi o'zini oqlagan amaliyot va bu O'zbekiston konstitutsiyasi tamoyillariga zid emas degan fikrni bildirdi. Sizning fikringiz qanaqa? Kerak, balkim barqarorlik nuqtai nazaridan Ortikova aytganda kerakdir mana shu narsa.
Yo, menimcha bu odamni bilan nima rozi emasman, bu noto'g'ri narsa, negaki bu umuman masalan uni na foydasi yo'q hech qanaqa. Masalan bu har bir odamni orqasidan demak bularga o'zini grajdanlariga ya'ni shu fuqarolariga ruxsat berish bermaslik bu mutlaqo nodemokratik hol. Ya'ni masalan bular bir asos bo'lishi kerak buni qo'yishga. Bu birinchidan bu noto'g'riligi. Ikkinchidan masalan bu axir bu narsani berish uchun juda ko'p demak ya'ni o'sha odamlarni demak mana shu O'Lir deymiz nomini o'sha joyga berish uchun nima qilishadi. O'shaning uchun bu yerda juda bu juda mutlaqo noto'g'ri narsa. Masalan butun O'zbekiston bo'yicha har bir tumanda, har bir shaharda, respublika bo'yicha mana shu o'sha chet elga chiqish uchun beriladigan viza, ichki viza da yuzlab mingdan ortiq odam ishlaydi. Bular hammasi ichki ishlar vazirligiga qaraydi, juda katta maosh oladi. Axir bu davlatda hozir byudjeti byudjet masalasi juda og'ir. Shunaqa paytda masalan bunaqa strukturani ushlashni o'zi jinoyat deb hisoblayman. Bu chiste jinoyat. Nagaki bu odamlarni orqasidan kuzatish yoki masalan ularga ishonch berish yoki bermaslik huquqini beruvchi tashkilot bo'lish kerak emas bunaqa tashkilot. Bunga bu hech narsaga asoslanmagan, na hech qaysi bir qonunga yoki qoidaga o'zi butun yer sharida bunaqa mana 3-4 ta davlat qolgan faqat.
Ikki davlat qoldi. Ikki davlat demak mana Kuba bekor qiladigan bo'ldi yanvardan boshlab. Hozircha Shimoliy Koreya o'z fuqarolariga tashqariga chiqish uchun ruxsat beradigan mamlakat, endi O'zbekiston ham. Sovet ittifoqi davridan sobiq Sovet respublikalari ichida faqat O'zbekiston qolgan. Demak, nimaning fikrlari edi bu? Surat aka Ikromovning fikrlari edi. Hozir biz bilan aloqada Londondan Shohida Yoqub. Shohida, mana siz O'zbekistonda ham yashadingiz. Hozir Londonda yashayapsiz, bir qancha muddatdan beri solishtirish imkoningiz bor, ya'ni erkin jamiyat bilan, ya'ni O'zbekistondagi jamiyat bilan, Britaniya jamiyatini, ya'ni balkim kerakdir mana O'zbekiston kabi, mana Svetlana opa aytayotganday, atrofida notinch bo'lgan bir mamlakatlarda shahar bedaroza bo'lmasligi uchun balkim kerakdir, Shohida.
Rahmat. Men bu yerda Svetlana opaning gaplarida bitta narsani tushunmadim. Nimaga O'zbekiston boshqa davlatlarning xavfsizligi haqida tashvish qilmoqda, ammo o'z fuqarolari haqida tashvish qilmayapti? Nima uchun O'zbekiston masalan shu avir vizani qilib boshqa davlatlarda yoki besparyadki yoki biror bir narsa bo'lmasligini yoki u yerda u yerga kriminallar bormasligi haqida xavotir olmoqda. Bu nima? Bu noto'g'ri gap. Ya'ni masalan Angliyada yoki Amerikada shunaqa narsa yo'q. Avir viza yoki chiqish chiqsang chiq. Hech kim senga nazorat qilmaydi va chunki u boshqa davlat, sen bilayotgan davlat senga viza beradi. Ya'ni masalan O'zbekistondan Angliya bormoqchisiz, Angliya elchixonasidan viza olasiz. Ya'ni Angliya elchixonasi o'zi qaror qiladi, senga viza berishmi, bermaslikmi. Buning O'zbekistonga hech qanaqa aloqasi yo'q. Ya'ni ikkinchidan shu avir vizasi o'zi migratsiyani cheklantirish bu inson asosiy inson huquqlariga zid bo'lgan bir narsa. Buni darrov olib tashlash kerak. Bu hech qanaqa qonuniy normalarga yoki qonunlarga to'g'ri kelmaydi. Hech qayerda dunyoda shunaqa rejim yo'q.
Endi boshqa bir formatda bor-ku mana Shohida. Boshqa bir formatda bor mana pasport olinadi. Masalan, birinchi shahar mamlakat ichida yuradigan ID bor. Ya'ni shaxsni tasdiqlovchi hujjat va tashqariga chiqish uchun xorijiy pasport olinishi kerak. Masalan, Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Amerikada ham. Shu ma'noda mana shu avir o'sha xorijiy pasportni o'rnini bosmaydimi? Bir balki muammoni kattartirayotgandirmiz biz. Nima deb o'ylaysiz?
Nimaga shunaqa minglab to'siqlar qo'yish kerak? Nimaga masalan O'zbekiston shuncha O'zbekiston fuqarolariga chetga chiqish uchun shunchaki ko'p to'siqlarni qo'ymoqda? Masalan, men Angliya fuqarosi bo'lgan sababli Amerikaga borganda avval albatta qaysidir hujjatlarni Amerikaning hujjatlarini to'ldirishim kerak. Bu Angliya hujjatlari emas, Amerikaning hujjatlari. Avropa ittifoqiga borsam hech qanaqa hujjat yo'q, bitta pasport bilan boraman. Bu yerlarga hech kim ya'ni bu yerda O'zbekistonda vot suratga to'g'ri aytganda O'zbekistonda shu agent sistemasi bu davlat byudjetiga bir zid bo'lgan narsa. Bu iskustvennaya расширение государственного аппарата degan narsa. Bu albattaki ikkinchidan, конечно, albattaki ish joylari ko'paymoqda, boshqalarda, lekin bu sistema asosan korrupsiyani rivojlantirish uchun tuzilgan. Boshqa
Endi Shohida, mana shu savolni Svetlana Ortikovaga berdim. Demak, Senat qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova Ozodlik bilan suhbatda xorijga chiqish vizasi bilan bog'liq korrupsiya holatlari tizim bilan emas, balki inson omili bilan bog'liq ekanligini ta'kidladi.
Amerikada yo'q deysizmi? Yoki boshqa davlatlarda yo'q deysizmi siz zehniyat? Tezroq qonunni chetlab o'tib, portani beraydi, tezroq o'zimi ishini bitiraydi.
Demak, odamni zehniyati, odamga xos narsa, ya'ni buni
odamga xos
Tizim aybdor emas, korrupsiyani manbasi emas dedi. Sizning nuqtai nazaringiz mana shu masalada.
Men Svetlana Ortikovani tushunaman, u государственная службада, lekin o'zi ham tushunadi. Bu odamlarga bog'liq emas, bu sistemaga bog'liq, chunki O'zbekistonda ichki ishlar tizimlarida ayniqsa AVIRga oid bo'lgan odamlarda bu korrupsiya bir sistematicheski bir holga aylandi. Sistematicheski. Bu demak, odamlarning aybi emas, bu sistemaning aybi.
Ya'ni mulozim pora olayotgan bo'lsa, bu sistemaning aybi, ya'ni mulozimning aybi emas. Bu yerda bir
chunki bu mulozim boshqa bir yuqoridagi mulozimga pul bermoqda. U boshqa bu bilasiz, Sovet ittifoqida ham shunaqa sistema. Bu iyerarxik korrupsiya degan narsa. Ya'ni agar masalan sen pora bermasang, lavozimdan ketasan.
Ya'ni bizga mana bizga ma'lum bo'lishicha juda ko'p odamlar bizga murojaat qildi Ozodlik radiosiga. Taxminan $200 bilan bitadigan ish. Shunga otagori qozixonami nima qilasizlar ko'tarib bu gapni deyishdi. Ya'ni $200 bersa qilib berar ekan tezgina. Ya'ni odamlarni o'zida bir erkinlikka intilish yo'q bo'lganini qanday nima qilasiz uni? Tushunasiz. Shohida.
Pul bermasangiz viza olmaysiz. Yoki olsangiz ham bir oydan ikki oydan keyin olasiz.
Yo'q, bekor qilish nima protest yo'qda, isyon yo'q o'shanga qarshi.
Zudlik bilan ketish kerak bo'lsa, albatta men pul to'layman, chunki boshqa iloji yo'q. Bilasiz, ruschada yaxshi bir поговорка bor, uzr o'zbek tilida bilmayman, chujoy monastirь со своим уставом не ходит. Ya'ni shunaqa qoidalar. Lekin shu korrupsiya bilan просто odamlarni jazolash, arest qilish, hibsga olish shu bilan korrupsiya ketmaydi. Sistemani o'zgartirish kerak. Bu degani shu AVIR degan narsani butunlay yo'q qilish kerak.
Ya'ni bunda shahar bedarozi bo'lib qolmaydimi? Ya'ni xolaga odam chiqib ketaveradimi O'zbekistondan?
Chiqib ketursin.
O'zbekistonda yetib qolmasa-chi keyin?
Vot ketadi Qirg'izistongami, Amerikagami yoki Angliyagami. Masalan, borsa Amerika o'zi tekshirish kerak, kim keladi, kim ketadi. Masalan, O'zbekistondan palonchi ketsa, u viza beradi. Viza bermasa bo'ldi, shu o'zi chek qo'ygan Amerika tomonidan, O'zbekiston tomonidan emas, Amerika tomonidan. Chunki bu Amerikaning problemasi bo'ladi, O'zbekiston problemasi emas, kim chiqursin. Chiqursin, ketursin.
Nazorat mutlaqo bo'lmasligi kerakmi, masalan? Qaysidir ma'noda odamlar qayerda yurganligini o'zini fuqarolarini davlat bilish kerakmi, kerak emasmi?
Kerak emas. Agar men xohlasam, men masalan erkin bir inson, xohlasam elchixonaga borib aytaman, men shetdaman, xohlamasam aytolmayman. Nima uchun davlatning ishi bo'ladi qayerdaman? Agar masalan men jinoyatchi bo'lsam, Interpolga beradi, Interpol uni izlaydi.
Ya'ni demak, Shohida Yoqub, O'zbekistondagi AVIR tizimi, ya'ni O'zbekiston o'z fuqarolariga chiqish vizasi beradigan tizimni yo'q qilish tarafdori desak bo'ladimi?
Ha, bo'ladi. Butunlay yo'q qilish tarafdori, zudlik bilan yo'q qilish kerak shu narsani. Chunki bu AVIR masalasi eng asosiy bir korrupsion masala aylandi O'zbekistonga. Mana bu minglab o'zbeklar kelyapti, nafaqat AVIR masalasiga ular shikoyat qilmoqdalar. Masalan, pasport almashtirish masalasi ham shuning chuqur korrupsiyasi bor.
Shohida Yoqub fikrlari, Shohida rahmat sizga. demak Londondan turib fikr bildirdi. Toshpurat aka, sizning fikrlaringiz, mana Avir bu Adel Visa registratsiya degan ruscha qisqartma. Bu idora 1935-yilning 4-oktyabrda NKVD, ya'ni keyinroq KGB bo'lgan tashkilot tarafidan tashkil qilingan. Sovet ittifoqi fuqarolarining tashqariga chiqishini qattiq nazorat qilgan bu tashkilot 2005-yilda Rossiya hukumati tarafidan tugatilgan edi. Demak, sobiq sovet mamlakatlari ichida AVIR tizimi faqat O'zbekistonda saqlab qolingani kuzatilmoqda. Demak, sizning fikrlaringiz, mana sovet davridagi AVIRni bilasiz. Bugungi kundagi AVIR bilan farqi nima?
Bizarning AVIRimiz o'sha siz aytgan sovet davrida o'rnatilgan haligi davlat chegarasidan chiqmaslik. Hammani itoatda yoki hammani kontrol qilish ma'nosida chiqarilgan edi. Endi bizda qolib ketyapti. Mana siz bu yerda aytdingiz, Amerikada kartochka bor deb. Albatta, bu yerda plastik kartochka bor, lekin u pasport o'zi aslida hisoblanmaydi. Amerikada qanaqangi hujjatingiz bo'lsa, o'zingiz shu nima nomingiz bilan yozilgan bo'lsa, bu haydovchi kartochkasimi yoki produkt oladigan kartochkangizmi, hammasi Amerikada o'tib ketaveradi. Hech kim so'ramaydi. Lekin umum davlat standarti bor. Pasport bo'lish kerak, o'sha pasportga surati bo'lish kerak. Faqat shu munosabat bilan Amerikadan chiqib ketayotgan paytingizda boshqa davlatlarga hali bu kichkinagina kartochkamdan plastik kartochkamdan emas, shu standart bilan chiqib ketish uchun Amerikadan mana shunaqa pasportni olishga to'g'ri keladi. Haqiqatda siz aytgandek, O'zbekiston va Shimoliy Koreyadan tashqari hech yerda yo'q.
Toshmurod aka, endi mana hozir mana Surat aka bilan yana bog'landik, o'rtada uzilib qoldi. Endi mana Surat aka, Shohida Yaqub biz bilan suhbatda mutlaq tugatish kerak bu tizimni, darhol zudlik bilan tugatish kerak dedi. Lekin mana Toshmurod aka aytib o'tdiki, mana Amerikada ichki ID tizimi bor. Mamlakat ichkarisida yurgan odam o'sha prava bilan yoki shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan bemalol sayohat qila oladi, lekin tashqariga chiqish uchun xorijiy pasport olish kerak. Shu ma'noda o'sha AVIR tizimi mana shu pasport tizimiga o'xshagan tizim-ku, ya'ni Qozog'iston bilan Qirg'iziston shu yo'ldan bordi. Shu ma'noda bir katta problema bormi ekan? Surat aka.
Да, birta hech qanaqa problema yo'q. Agar bu hukumat shuni qilaman desa, shuni mashu o'zini fuqarolariga shuni qilish mumkin va qilish kerak allaqachon. Nagaki bu faqat bu yaxshi tarafiga ketish mumkin, lekin bu yerda shu narsa bilinyaptiki, ko'rinyaptiki, bu hukumat o'zini fuqarolariga ishonchsizlik bilan qarash degani ma'noni bildiryapti. Ya'ni ularni orqasidan kuzatish yoki kimlardir boshqalar chiqib ketmasin, qandaydir ruxsat berilmagan odamlar, bir demak hukumatga noloyiq bo'lgan odamlarga shu vizani vizasiz chiqish o'sha tiga loyiq emasligini bildirmoqchi bo'lyapti. Bu albatta bu mutlaqo noto'g'ri. Buni hukumat shunday qonunni qo'yish kerakki, mana shu bu qonunda har bir inson, har bir fuqaro o'sha vizasiz hamma nimalarga chiqib ketish kerak. Lekin mana bu davlatlar orasidagi, mana misol uchun hozir O'zbekistonda mana Tojikistonga, mana yaqin qo'shnidan Tojikiston bilan, demak mana Turkmanistonga hozir viza bor-da, mana viza anaqa qilingan. Lekin bu yoqqa chiqish ham baribir oldin ichki vizani olish kerak, keyin u tashqi vizani olishingiz kerak. Endi mana ularda bir ko'p qarindosh urug'lar bor bir-birini, mana shularga u yoqdan bu yoqqa o'tib juda katta problemada, mana bir yaqin
endi chegaradosh joylarda bu problema biroz yechilgan, to'g'risini aytish kerak. Chegaradosh hududlarda masalan Xorazmda yashaydiganlar bemalol Toshovuzga bora oladi, yoki Chorjoyda yashaydiganlar, Chorjoyga yaqin bo'lgan Buxorodagi yashaydiganlarga $6 to'lab bemalol Turkmaniston hududiga o'ta oladi. Endi bitta savolim bor mana. Demak, xorijga chiqish vizasini berish O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimlari uchun moddiy manfaat ko'rish vositasiga aylantirilgan degan gap aytildi. Ya'ni korrupsiya bor. Shu ma'noda Svetlana Ortikova Ozodlik bilan suhbatda aytdiki, xorijga chiqish vizasi bilan bog'liq korrupsiya holatlari tizim, sistema bilan emas, balki inson omili bilan bog'liq. Odam korrupsioner, ya'ni tizimni aybi yo'q dedi. Sizning fikringiz qanaqa? Mana shu korrupsiyada qaysi bitta omil ko'proq?
Yo'q, bu yerda bilasizmi? Buni davlat axir bu sistemani davlat qo'yapti. Masalan, o'sha viza berish yo'llarini davlat qo'yib beryapti axir. Masalan, kimdir qayerdadir chiqib shu narsani masalan 20 kunda emas, balki ana 20 kun muddat beriladi, ya'ni 3 hafta. Masalan, 3 kun 4 kunda o'zi bitadigan narsa, agar qolaversa 1 kunda bitadigan narsa. Lekin bu narsa cho'zilishi mumkin. Kimdir qanaqadir demak, bir joyga yetib borish kerak. Balki yaqin qarindosh olamdan o'tgan bo'lishi mumkin. Shuni nima qilish uchun yoki yana boshqa bir zarur ish bilan mumkin, mana ana ularga kelganda bu shu ahvolga tushib qolganda bu majbur bo'ladi qandaydir moddiy nimadir deymiz o'sha pora berishga.
Ya'ni poraxo'rlikni manbai sifatida ko'rasiz siz ham, ya'ni avir tizimini.
Albatta, faqatgina shu mana asosiy qo'yib olgan nimalari shu. Bu birinchidan, ikkinchidan men yuqorida oldin aytgandek, bu korrupsiyani rivojlantirish bu botta bitta nimada emas, o'zi buni tashkil qilinganda mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan, ya'ni mana hozir byudjet masalasi og'ir paytida, masalan, demak, millat mana mashi demak, o'sha tarixchilar bor, ular 1 milliongacha masalan maosh oladi. Bu O'zbekiston uchun, byudjeti uchun mutlaqo yomon bu oqibat, mana shunaqa bo'lishi. Qisqartirish kerak bularni yoki
qisqartirish kerak, mana Shohid Yoqub aytayaptiki, mutlaqo tugatish kerak buni sistemani deyapti.
Albatta, bu sistema hozirgi paytda mana O'zbekiston nuqul ta'kidlaydiki, shu demokratiyani juda qo'llab, demokratiya qo'llatibmiza, hamma joyda haligi hamma narsani yaxshi qo'rdi. Mana shu narsalar kelganda O'zbekistonni axir obro'siga tushadi bu narsalar. Mana misol uchun kimlardir bir joyga bormoqchi, o'sha yerga yetib boraolmadi, unga viza berishmadi, ichki viza, mana natijada bormadi. O'sha demak, bir qator davlatga yetib boraolmadi, o'zini yaqin qarindoshini ko'rolmadi va hokazo. Bunaqa narsalar juda norozichilik ko'p bu masalada. Buni umuman bu narsani o'chirib tashlash kerak. O'zi bu narsa qo'yilgan narsa.
Endi bizga ma'lum bo'lishicha, bizga shikoyat qilishyaptiki, 35 yoshgacha bo'lgan ayollarni tashqariga chiqish vizasini olish qiyinlashtirilayotgan ekan, ularga tilxat yozdirishayotgan ekan. Shu gap to'g'rimi? Sizga ham shikoyat qilishdimi shunaqa?
U bor narsa. Bu yerda gap shunda ketyaptiki, mana ko'p davlatlarda ayollar chiqib ketib, o'sha fohisha vazirlik bilan shug'ullanish, mashinalarni kamaytirish yoki maqsadda deyilyapti. Lekin bu ham bir nima deydi, bu fakt bo'lolmaydi. Masalan, bu har xil boshqa yo'llar bilan chiqib ketishi mumkin, boshqa odamlar bilan, ya o'zini masalan odamlari bilan chiqib ketishi mumkin. Baribir fohishalik baribir bo'lyapti. Mana hozir eshitamiz buni, har xil davlatlarda mana shunaqa guruhlar yoki o'sha bir joyda fohishalar, masalan ular o'zbekistonlik fohishalar bo'lgan. Bu O'zbekistonda bitta narsa nima qilinmaydi, bu shu odamlar inson uchun emas, bu bir forma uchun, ya'ni umuman shakl qilish uchun xo'ja ko'rsinga qilishadi shu narsalarni. Lekin nimaga emas, u odamlarni nima deydi, foydasiga emas, odamlar nima deydi, ozod yashash uchun yoki o'sha mustaqil bo'lish uchun har xil g'ovlar qo'yishadi, har xil shu barriyerlar qo'yishadiki shu odamlar qiynalsin, masalan o'sha narsada charchasin, qiynalib nimagadir, bilasizmi, nimasini o'ylasam mana nechi shu yoshga kirib, mana shu oxirgi mana shu 20-50 sezonan keyin faqat noto'g'ri narsalarni chiqarishadi. Вот kimlar o'tiribdi balanda, qasiki o'sha shunaqa odamlar ertalab kelib, nima yomonlik qilsam bo'ladi shu xalqqa deydigan odamlar o'tiribdi.
Endi mana surat aka, bitta fikringizni olsak suhbatimiz oxirida, demak Kuba bekor qilyapti yanvardan boshlab. Sovet ittifoqida bo'lgan, Sovet ittifoqida bekor bo'lib ketgan bu narsa, keyinchalik Rossiyada bekor bo'ldi. Va nima uchun biz Shimoliy Koreya bilan birgalikda ikkita davlat bo'lib qolyapmiz, mana shu o'zini fuqarosiga chiqish vizasi beradigan davlat sifatida qolyapmiz? Bunga biror bir izohingiz bormi sizni?
Endi bu mana misol uchun shu O'zbekistonni rahbarlari bu savolni O'zbekiston rahbarlariga o'zi aslida berish kerak. Nima uchun bular shunaqa qilib o'tiribdi? Nima maqsad? Bularni maqsadi o'zi tushunarli emas. Maqsadi nima o'zi? Nima uchun odamlarga shunaqa haligi qiyin joylarga shunaqa qilish kerakki, hamma joydan oshib tushib kerak, hamma joyda pora berish kerak yo boshqa. Bu hukumatni faqat o'sha rahbarlari, bu kimlar bu narsadan o'ylab topgan? Shularni o'zi tushunyaptimi, shu bu sharmanda bo'lganda, o'zi esa axir sharmanda bo'lyapti-ku. O'zbekistonni o'zi sharmanda bo'lyapti butun dunyoga. Mana mana shunaqa har xil o'ylab topgan qiliqlaridan. O'shaning uchun bularning bu savolni aslida o'sha rahbariyatga berish kerak, O'zbekiston rahbariyatiga. Mana hukumati bor, mana Oliy Majlisi bor, o'sha Svetlana Artekova deganlar bor. Bular nima ishlarni o'tiribdi? Faqat chapay chalishadan va o'sha qachon ko'rsam eshitsam faqat chapayvozlik bilan ovora. O'shani mana mashinalarni ustida ishlash kerak deputatlar, chapay chalish o'rnida.
Suratikon fikrlari edi. Hozir biz bilan aloqada Amerika Qo'shma Shtatlaridan demak tahlilchi Toshpolat aka yo'ldoshib. Toshpolat aka, siz davlat mulozimi sifatida bir paytlar ishlagansiz. Endi davlat o'zini fuqarolarini bir qadar nazorat qilish kerak emasmi har holda?
Albatta, davlat totalitar bo'lsa, ular odatda fuqarolar ustidan ko'proq, qattiqroq nazorat o'rnatish tarafdori bo'ladi. Bu masalan Oyverni nimaga ketadigan? Kimki Oyverga kiradigan bo'lsa, o'shadan viza oladigan bo'lsa, bu alohida ro'yxatga tushadi. Oyver sistemasi o'z haqiqatda hech qayerda yo'q, bu o'zi bo'lmasligi kerak.
Yo'q, ichkarida yo'q deya olmaymiz. Mana Shimoliy Koreyada bor, mana Kubada bor. Endi Kuba bekor qilmoqchi yanvardan boshlab, ya'ni yo'q emas, bor.
Endi o'sha Shimoliy Koreyadan yo'ldan ketyapmiz-da, endi shekil ikkita davlat qaratdi, O'zbekiston bilan Shimoliy Koreya o'zini fuqarolarga bo'lgan nisbatda, masalan, Shimoliy Koreya endi bir konsentratsiya lager desa ham bo'ladi.
Endi o'zbekistonliklarga savol berdim men kun bo'yi, aytdikki, endi $200 bilan bitadigan narsa, otni go'ri qozixonami, deb buncha bir norozilik kayfiyati ko'rmadim-da, to'g'risi.
Yo'q, to'g'ri, biz o'zimizni huquqimizni o'zimiz himoya qilishni istamaymiz. Demak, shu huquq bizga kerak emas ekan.
Surat aka eshityapsizmi bizni, Surat aka Ikromov?
Da, eshitaman.
Mana odamlarda nimaga bir norozilik kayfiyati yo'q shunga? Mana odamlar bilan gaplashsam, $200 bilan bitadigan ish nima? Shunga ham vahima qilyapsizlar degan gap aytishdi menga bugun.
Bular bilasizmi, kim aytgan bo'lishi mumkin? Bular hech qanaqa chet elga, masalan, o'sha turgan qishlog'ida yoki shaharida yashaydi, ularga hech qayerga borish kerak emas. Endi o'sha odamlar yetishi mumkin, hech qanaqa muammo yo'q deb. Negaki, buni hali boshiga bu narsa tushmagan. Bular aniq biladi bular.
Yo'q, ular bilan gaplashsak aytadiki, $200 bilan bitadigan narsa bu. Xo'p, o'shani berdik, bitdi. Bir katta problema ko'rmayapmiz dedi. Deyarli hammamiz olyapmiz dedi. Ya'ni $200 berib olyapti ekan faqat.
Biznesmen, masalan, unga masalan bo'lishi mumkin-da, bu qiladigan biznesi, masalan, bir marta borib kelgan biznesi $10,000 ham bo'lishi mumkin. Unga $200 hech pul emas, masalan. Lekin bor odamlar, masalan $200 bu anchagina katta. Masalan, o'zini qarindoshini borib kelish uchun, masalan, o'shani tezlashtirish uchun $200 ularga bir muammo, misol uchun. Biznesmenga bu albatta shundan biznesmenda ham yo'q emas, bizda ham masalan, u $200 ularga unaqa bir katta pul emas. Ana o'shnaqa odam yetishi mumkin bu gapni.
Demak, biror bir tarzda oqlay olmaysiz-a mana shu O'zbekiston o'z fuqarolariga chiqish vizasini berayotganini.
Albatta, faqat mana mashi aytaman, buni ustida ko'p talablar qo'yish kerak-da, mana buni hukumat o'zi bilasizmi, buni o'zi buni ishlab chiqish kerak. Buni o'sha demak Oliy Majlis, o'sha deputatlar, o'sha demak shu yuqori nima deydilar, shu narsa bilan shug'ullanadiganlar, bular o'zi bunga nuqta qo'yish kerak. Buni kerak emasligini o'zi bilish kerak, o'zi aniq tushunishyapti bular buni. Lekin bularga qanaqadir to'g'ri, bu yerda korrupsiya ham bor, bu yerda o'shadan kelgan daromad, masalan, hali siz aytgandek, kimlardir $200 ham pul bo'libdimi, masalan, beramiz desa, endi faraz qiling, bunaqa qancha odam. Bu $200 bu 200,000 ham 2,000,000 ham yig'iladi. Mana mana shu pul o'sha mana shu pulni kutib turadiganligiga yetib boradi. Mana ular xohlamaydi albatta buni qilish.
Mana shu hozir biz muhokama qilgan narsa o'zi aslida ham konstitutsiyaga zid keladi, ham xalqaro me'yorlarga. Konstitutsiya yozilgan inson huquqini cheklaydigan endi O'zbekiston qonunchiligida bo'lishi kerak emas. Ya'ni hattoki o'zimizning konstitutsiyamizni ham buzib turibmiz. Inson erkinligini cheklaydigan qonunlar bo'lmasligi kerak.
Yashasin erkinlik, yashasin ozodlik degan mana shu parvoz jumlalarini eshittirishimizni yakunlasak, demak, shoralardan qolgan Aver, shora merosi bo'lgan Aver tizimi hali ham O'zbekistonda bor. Bugungi qurultoy eshitirishda ana shu masalani muhokama qildik. Bugungi eshitirishimiz ishtirokchilari bo'lgan barcha-barchaga, Shohida Yoqubga, Surat aka Ikromovga, Svetlana opa Ortikovaga, demak Toshpolat aka Yo'ldoshovga hammaga rahmat aytaman. Tinglovchilar nomidan rahmat, omon bo'linglar. Erkinlik bizga yo'ldosh bo'lsin.
Rahmat.
Sog' bo'linglar.
Hammaga muvaffaqiyatli.
Rahmat. Demak, qurultoy eshitirish edi. Qurultoyda ko'tarilgan ushbu mavzu xususida siz ham fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.